Aurrera goaz gaurko saioarekin, Kale Gorrian saioarekin, Info7irratiko sintonian. Eta gaur asteburura begira jarriko gara, larunbatean Biarritzen, ekainaren 15ean Biarritzen izango den ekitaldi berezi bat izpide hartzeko. Izan ere duela, bueno, biru aste, gizarte zibilaren partiren hamarnaka lagunek prentxorrekoa egin zuten sustengu osoa erakusteko Euskarriko exiliatu politikoei, ieslariei sostengu osoa erakusteko, eta ez hori bakarrik, ekainaren 15ean esaten genuena, larun bat honetan, ieslari politikoen, exiliatu politikoen aldeko ekimen baten berri emateko, hemen dagoeneko Info7 irratian eman dizuegu, 15eko ekimen horren berri, astunetan zehar, bueno, joango gara pixkanaka, ieslari politikoen errealitatea aztertzen eta horren inguruan hausnartzen, eta gaur ekitaldi hori Biarritzeko ekitaldia deitu duten babesle taldeko pertsona bat dugu, gazte-gaztetatik, bueno, ieslari eta errefuxiatu politikoen errealitatea bere herrian Arbonan ezautu duen pertsona bat, Erregina Dolosor, egun hon?
Bai, egun hon, Ikela, zentzule guztiak.
Bueno, Erregina, aipatzen genuen, duela, bueno, bizpeiro aste, zehazki maiatzaren 25ean, bueno, Ipar Euskal Herriko pertsona desberdinek prentxorreko eskaintzen zenutela, zeuen sostengua erakusteko exiliatu politikoei, ieslari politikoei, eta larunbat ontako ekitaldia deitzeko, ez da?
Bai, hori da, 25ean egin ginuen, hor, montatu ginuen kolektibo bat ieslarien sostengua emaiteko, ieslari sostengua emaiteko, eta hortik, errandugu egun hortan, egun bat antolatzen ginuela, ikainaren 15ean, Biarritzen, egin sostenguz.
Hori da, eta, bueno, dei hori edo egun hori deitzen duzuen pertsonen artean askotariko perfilak daude, zure kasuan, Erregina, oker ez daldi manaiz, oso gaztetatik ezagutu duzuzuk errefuxiatuen eta ieslarien errealitatea zure herrian bertan.
Ba, egia da, hemen Arbonan, nik nituen bakarrik 15-16 urte, lehen gosegreba bat, niretzat, ieslarien gosegreba bat, zen Baionan, Baionako katedralean, eta hortik kanporatua izan ziren, hori zen otsailan, eta hortik, hemengo apesa, Matinkarrer zena, berak zituen berriz aterpetua Arbonako elizan. Eta gu gazte ginen, eta lehen aldikotz, ala nola ezagutu ditut ieslariak, eskuali ieslariak, eta galdera hainitz buruan, egia.
Erregina, eta orduan, aipatzezu, bueno, Baionako gose greba hura eza, gero Arbonan apaizak Matxinak agerrek hartu zituen, bueno, Matxin behin apeza ibatzen hasita, berare, bueno, pertsona esanguratsua, ez da, honetan guztian, ieslariei babesa eman dien pertsona, bueno, nabarmena?
Bai, hori egia da, Matxinek hainitz egin zuela ieslari buruz, beti bere sostengoa emanez, eta bai bere eliza edo eliza denena da, baina bere eliza edikiz, eta bere etxeko ateak ere edikiz, eta han ezagutu ditut gazte ginen, gu hainitz hor ginen, apesetxe hortan, berarekin, gaztean dana bat, eta hor ziren gurekin bizi, eta Arbonako bizian sartu ziren ieslariak.
Bueno, epatu guzu, Erregina, 15, 16 urterekin ezagutu zenuela zuk lehendabiziko zenola baite ieslari politikoen erraitata zure herrian bertan, Arbonan, eta zer pentsa eman zizula horrek guztiak, burutazioak, zer hausnartu eman zizula horrek guztiak, zer eraginzun zure barruan errealitate horren jabe egitea?
Bon, gazte nintzen, baina nalere nintzen pentsatzen, zer gertatzen da, zer bada gure irrian, ez duen orain arte, familian, eta hori nena hola zen, realitatea hola zen, ez duen aipatzen, eta ez duen gu gazte bezala, ez duen Euskal arazoa, haiten zen bezala, edo haiten den bezala, ezagutzen. Eta hor, bai, begiak idekiz, eta bihotza ere idekiz, eta hor ziren gula nahi bezala, bada jortan, oaianet berriz prentsatzen, enak gai erortan ez da entzibiar tortura atzen zela egoaldean eta Espainian, orduan, itultzen zilerarik iparalderat, gaizki ziren. Ara, eta horroitzapen hori dut, hori gugoan dut, eta segidan lotu gira ekin harremanetan, egin familiekin, eta guretzat, eba nahi arrebak ziren, eta borrokatzen ziren eskalerriaren zat, eta horregia da, nire baitan, eta nire buruan, gauza initz, sartu direla, eta gogoratu ere bai, eta pentsaketa handiak ere egin ditut gara jortan.
Bueno, pentsatzet, testigantza edo lekukotza gogorrak ere entzungo zenituela, Erregina, nolabait ieslariekin harremanetan sartze horretan?
Bai, lekuko da suna initz, badira, hola, horretzapena initz, momentu goxoak, momentu odera eta momentu zailak ere bai, goxe greba hortatik, joan ziren gero ospitalerat, batzuk erit, egon berriz, entxatu dira hemen eparaldean bizitzia, batzuk nondik egon dira Arbonan, eta momentu batez, larogoita zazpi eta latanoita amar urte horietan, berriz gordetu izan behar dira, eta paperik ez zuten, eta hor galgaraian txartzen ginen, kontrol polizia denetan, eta hor duan ez ziren hola libre zaitenan, eta hor berriz lagunak galtzen dituzu, hor gira zurekin, eta dituzu berba gehiago ikusiko, eta batzuk ez dituz gehiago ikusi, eta momentu gogorrak, momentu politak, baina momentu gogorrak ere bai.
Bai, gerrazekinaren eta galen garaiak latzak izango ziren, eza?
Bai, zenta men Arbonan berian, hasi ginen hor, larogoita amazazpian, gure gau eskola idikitzen, bultzatzen, etxe bat, borda bat erosi ginuen, eta hor ziren ere refusatuak gurekin lan egiten, eta polizia basatzen zelarik, eta egun batez polizia gelditu da, eta batzu joan dira lasterka, oian batean txartuz, eta joan dira olako momentu latzak ere bizi izan dira, eta gero, bon, larogoita amazazpian barkatu izan zen ere olako jafla bat, eslali hainitz geritu zituzten iparaldean, autobus hainitz, errez hainitz, polizia hainitz, erriguzietan, eta lako goitzapen minak ere bat dira. Bai.
Bueno, dozein kasutan erregina ipatzen genuen eslari politikoak, haien bizipenak, haien morroka, hegoaldean pairaturikoak, beraien kontrako jazarpena ere ipar euskarrian ipatzen zenuen, baina edozein kasutan gero, haiek ere, egunerokotasunean, nolabait, herriko egunerokotasunean barneratzen ziren ere?
Bai, nik haitzen alut hori Arbonan baziren bizpailu, eta Arbonako gau eskolaren bizian, sortu dira, erakasle bezala, sukaldari bezala, bertze batzuk oraino, eta oraino badira bada, bikote bat, oraino Arbonan, andonitza pili, Arbonajak direnak, hor dira, sartu dira larogoita mabostean asinatuak ziren frantzian, balanz da jean erri hortan, eta geroztik Arbonan bizi dira, Arbonako bizi osoa parte hartzen dute pelik lan egiten du etxea initzetan, eta hor dira Arbonak bezala, badituzte paper guziak, txalbu, nahi dozu nortasun ageri bat, baina Arbonako erriko hauteskunetan ere bozkatzen dute, hor duan beti denik izagutu ditut, ieslariak errian barnan bizi eta gurekin bizi.
Bueno, eta ondo-ondoan ere laguntzen, ez? Gau eskolan uste, zu gaur egun gau eskolan egite zulako lan okeraz baldin manez errekina, eta horten ere esku bat eman zuten, ez?
Bai, gau eskolan nahi bozu gure etxean hemen gauzainitzik dintuzte, eta gure etxea daitzen da Arantzola, eta lehio guzietan bada nahi bozu zizelkatua, gurezku bat, hola zizekatua, bai datzia Arantzola, bai olako ilargi bat, izar bat, gau eskola, gaueko eskola, erran nahi duena, eta hori refusatu batek ditu zizelkatu, gordeturik zen jadanik nunbait iparaldean, eta berak ditu zizelkatu Arantzolari emaiteko, orduan, bai, gaiten alda, barnetik badela hemen bizi, iaslarien bizia Arantzolan eta Arbonan.
Bueno, hori ere, anedota hori ere, oain, erregina ezakit ondo lortuten, baina kuriosoare bada ez, ezkutuan edo, ezkututa zegoen ieslari batek, egin zituela edo zizelkatu zuela gau eskolako, bueno, ba, apaingarria horiek edo?
Bai, hori da, lehio guzietan, bauzu egur bat zizelkatua eta errefusatu batek zituen egin Arantzolari emaiteko. Hala.
Bueno, hori beraz nolabait Arbonan ieslari politikoak izan duten presentzia, bueno, zure kasuan elkarrizketan azken batean zure kasu pertsonalan bizitako esperientziak ezagutu nahi genituen eta desente kontatu dizkiguzu eta gustet 95ean ere beste kapitulo bat, ez? Bizi zen utela Arbonan Frantzian ziren bikote bat orain aipatu dezuna oker ez baldin banaiz, ba Euskal Herrira itzuli zelako.
Ba, larogoita mabostean batzu ziren asinatua Frantzian eta ieslari horiek elgarrekin ikusi zuten berriz itzultzea erjirat. Eta berdin pasatu ziren berriz Baionako katedraletik eta hor goxe greban ere sartu. Eta nola etzen deus mugitzen, hartu zuten egin hemen egoitea eta hemen izitzea. Hortoan, bai, andonit apili berriz turistiren Arbonat, berriz matinean etxan, apesaren etxan, eta hor egon dira bi urte, Mariruski matintzena begero zendu da, eta egon dira honako famili batean ere bi urte, eta gero ahantzolan bertan egon dira 9 urte, eta gero ostik hemen dira, apartamendu batean Arbonan, eta Arbonan bizi dira, Arbonarrak dira, hala.
Bueno, beraiek...
Beran gero ostik eientzat ez da deus aldatu gaur egun, hala.
Eta beraiei bezala beste askori antzeko parezido gertatzen zaie, eta hori dela eta 15eko larunbat honetako ekitaldia, biarritzen izango dena, Euskal Iheslari politikoei babesa eta sustengua erakusteko, deitzaileen artean zuzo de erregina, konteguzu zergatikan hartu zenuten ekitaldi hau orain eta hemen antolatzeko deitzeko erabakia?
Orain ebe badakigu denek, badugu badela garai bat orai Euskal Herrian, aieteko deklarazioatik, hori aldaketa handi bat izan da eta bultzatuko dugu hori, hori segitzeko, eta zitzendako sustengatuz, eta nire baitan da, ez dut bertzela egiten ahal, egekin bizi izan naiz, eta bizitzen naiz, eta normal da, nahi bozu, eslariak ere, egen itza, hartu badutela, eta erran behar dutela, eta hor gira prozesu, bake prozesu batean jartzen gira, eta beti gaiten dut, bai inguru batean, norbait falta balimada edo kadera, Uz bat bali mala, ez dugu elgar entzunen eta ez dugu ez gira elgar konponuko. Odoan, toki hori niretzat falta da eta ieslarien tokia da.
Utsun hori aipatzen zenuen, ieslarien tokia, askotan aipatzen da, bueno, besteak beste adibidez, Euskal Preso Politikoek, Estatu Frantses naiz, Espainiarrean bizi duten egoera, baina iruditzen zaizu, erregina nola baita ieslari politikoen afera askotan antzi iten dela?
Mare duzki bai pentsatzen, azten dela, beren bon, egia eskariak gure gatazkaren ondorioak direla ere, baina, bon, nik ez ditut entzatzen aiz, ez aztea, baina, berba azten dira, zenta batzuk be urrun dira ere, orduan, haiten da, urrun zireno ez zula dena ikusten, orduan, bai, azten dira, baina, agian egun horretar horrekin, hor, kainaren ambabostean, berriz lortuko dugu hori, olako lotura hori berriz eginen dugu eta bultza berri bat emanen dugu ieslari.
Ba, ieslari politikoak ere horrelako egunak eta indarra eta bultzadak eskertuko dituzelako noski.
Bai, hor dute eiek ekarriko ekarpen politiko bat. Eien eguna izanen da, eien itza izanen emanen dute eta eien zat egina da itza hartzeko eta eien ekarpen politikoa ere egiteko.
Erregina, eta nola antolatu duzu larun bateko, nabadezu esetasunik gabe, baina zer izango da larun batekoa biarritzen?
Hala, da amekak eterditatik izanen da mitin bat, itz hartze bat, eta hor dira mintzatuko, eta gero bazkari errikoi bat, besta bat, eien inguruan, eta txaletan, eta konzertu desberdinak. Hala, gutiko labera nola eginen den eguna.
Bueno, eta zertako balio behar du larun batekoak eta amaitzeko erregina. Akaso urrengo belaunaldiek ieslari politikoak ezagutu ez ditzaten?
Uste dut ieslari gabe ez dela egiten ahal. Orduan, da puntu bat egiteko, egun azkar bat egiteko, egun azkar bat emaiteko ieslari eri, sustengoa erakusteko, eta berriz erraiten dut, egin ekarpen politikoa ere egin behar dute, eta egun hortan... egun hortan eginen da eta egun hortan hasiko da barba bakarrik oda astapen bat eta gian luzaz segituko dugu elkarrekin eta eien sustenguz ere eginen dugu hori luzaz.
Ba, badakizu, larun bat honetan, ekainak 15, Miarritzen, ieslari politikoen aldeko sustengu ekitaldia goizetik hasita, bueno, ekitaldi politikoa izango da noski, ieslariek hitza hartuko dute bertan, eta horren ostean, herri bazkarian, hola ez, kontzertuak egun osoko egitaragua, hemen, Kale Gorrianen eta Infozazpi Irratian, aste osoan zeharra aipatu, eta xetuko dugun, itzordua, larun batekoa. Erregina Dolosor, mi esker, gurean egotagatik eta zure esperientzia pertsonala kontatzagatik.
Mi esker zurin.